case you missed it.
Selamat atas terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Indonesia jaya, adil, dan setara.
Para pendengar In Case You Miss It di Voice of America siaran Indonesia, pagi ini kita beruntung sekali kedatangan banyak tamu nih, karena sedang ada perhelatan besar di Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI kedua yang sudah resmi dibuka di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya juga dilangsungkan konferensi internasional di kampus UIN di Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah juga. Ini kenapa di dua tempat? Karena kabarnya dua-duanya mengandung makna besar nih bagi KUPI. Ada lima isu aktual yang akan dibahas. Kita akan bahas nanti karena bersama kita sudah ada Direktur Pusat Gender dan Demokrasi DLP 3ES, Ibu Julia Surya Kusuma. Dan ada orang tentunya yang hadir nih, ada Anies Hidayah dari Komnas HAM yang sekarang sedang memperjuangkan isu buruh migran dan juga perkawinan anak di dalam KUPI kedua ini. Nanti juga akan bergabung dengan kita Teh Nengdara Afiah, sosiolog dan dosen di UIN juga. Selamat pagi semuanya nih, Mbak-mbak.
Pagi.
Iya. Kita mulai aja barangkali, Mbak Anies. Isu apa yang paling penting sekarang digarap? Saya tahu ada lima isu aktual yang masih dibahas ya, soal perkawinan anak, soal buruh migran, soal lingkungan hidup, bahkan sampai pengelolaan sampah juga dinilai sebagai isu penting yang akan dikupas nih. Tapi apa yang di dalam yang sedang bergulat nih, Mbak Anies?
Penyusunan rekomendasi itu kan sedang berjalan pendiskusiannya, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa seperti juga KUPI 1 gitu ya, dalam banyak isu-isu perempuan yang tidak menjadi fokus utama, itu juga penting tetap harus ada rekomendasi yang nanti disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, pemerintah gitu ya, lembaga, organisasi keagamaan, pesantren. Misalnya kemarin ada sekitar 21 halaqoh tematik yang didiskusikan gitu ya, soal pekerja migran gitu ya, tindak pidana kekerasan seksual, kemudian perkawinan anak gitu ya, kemiskinan perempuan dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga representasi perempuan dalam politik gitu. Nah, salah satu isu yang memang kemarin diampu oleh Migrant Care Komnas HAM itu adalah soal perlindungan pekerja migran perempuan gitu ya. Hak asasi kelompok ini itu kan kelompok marginal ya. Jadi satu kelompoknya marginal gitu ya, tetapi dari sisi perlindungan terhadap pelanggaran HAM itu kan besar sekali. Apalagi mayoritas pekerja migran perempuan ini kan Nahdiyin ya, sehingga mau tidak mau gitu ya, secara moral, sosial gitu, mestinya ini kelompok yang juga diperjuangkan gitu. Karena pesantren, organisasi keagamaan secara sosial selama ini secara tidak langsung maupun langsung itu terlibat bagaimana perempuan-perempuan ini kemudian bekerja ke luar negeri. Mereka sebelum berangkat pamit ke kiai gitu ya. Ketika mereka sudah di luar negeri, anak-anaknya juga dititipkan ke pesantren gitu. Kemudian juga bagaimana pesantren secara tidak langsung itu kan selama ini juga berkontribusi mengkampanyekan anti trafficking gitu ya. Misalnya Famina gitu ya, Kiai Husain dan lain-lain. Mereka menerbitkan fikih anti trafficking, fikih buruh migran gitu. Artinya dari sisi komitmen keagamaan, perlindungan hak asasi perempuan pekerja migran ini kan memang dari KUPI 1 gitu ya. Ini menjadi salah satu yang diperjuangkan gitu ya. Apalagi misalnya Menteri Tenaga Kerja itu kan juga aktivis perempuan dari NU gitu ya, Mbak Ida Fauzia gitu. Mestinya dari sisi tantangan bagaimana menginternalisasi kebirokrasi itu kan relatif bisa dijembatani gitu ya. Tuan rumahnya KUPI 2 itu Ning Hindun itu kan juga staf khusus Menteri Ketenagakerjaan gitu. Jadi keniscayaan banget gitu kalau sampai isu ini gitu ya luput dari rekomendasi yang akan dipublikasikan atau diperjuangkan oleh KUPI 2 ini gitu. Apalagi salah satu isu besarnya itu kan ekstremisme, Mbak, yang selama ini rentan dijadikan jaringan internasional ekstremisme sebagai korban yang kemudian menjadi pelaku itu adalah pekerja migran gitu. Dan dalam banyak diskusi ekstremisme, pekerja migran juga marginal gitu.
Tapi jadinya apa yang membuat masih terus sulitnya? Karena di KUPI 1 juga kan kita dulu sempat dapat ganjelan tuh untuk gubah sekedar pasal 7 dan 7A di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 itu kan. bergulatnya lama sekali sampai masuk judicial review beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung segala. Tapi akhirnya berubah tuh yang soal pasal 7A itu. Lalu juga undang-undang TPKS juga lama sekali sampai sudah jadi fatwa mengharamkan tindak kekerasan seksual even di dalam ikatan perkawinan pun, meskipun akhirnya tembus. Nah, kalau ini apa? Mbak Julia melihat ini masih kencengnya bias kelas enggak sih, Mbak?
Ya,
Mbak
Julia. Ya, kalau bias kelas itu sih dari dulu selalu ada ya. Itu pasti selalu. Gini ya, isu buruh migran itu buat saya tuh nggak berkembang dari dulu. Saya tuh dari tahun 90-an itu sudah mulai mempelajari, mengikuti isu buruh migran itu, tapi begitu-begitu juga gitu. Kemajuannya di mana saya nggak ngerti gitu. Aneh sih yang benar-benar dia berkecimpung di dalam urusan buruh migran. Dulu kan kita kenal waktu Anda di apa?
Bumi, migrant care, right? Sama.
Ya, justru saya mau bertanya itu kenapa gitu, nggak ini. Jadi selain bias kelas, juga bias gender juga gitu, karena kan buruh migran kita sebenarnya tuh banyak kan TKW, betul kan? Tapi dia kan jadi ada satu persamaan dengan di Indonesia gitu, buruh migran dengan PRT tidak kunjung disahkan itu ya.
Saya setuju Mbak Yulia bahwa kenapa sih ini agak berkembang gitu ya? Paling tidak 5 tahun terakhir kita sudah punya kebijakan ya, apa dalam bentuk undang-undang pelindungan pekerja migran yang sudah berperspektif HAM dan adil gender 2017 yang lalu. Tetapi bahwa Mbak, ini belum menggeser komitmen secara penuh gitu ya negara, karena undang-undang ini juga nggak dijalankan sebenarnya. Jadi dari sisi rezim tata kelola migrasi itu juga masih sangat bias gender gitu ya. Meskipun ini menterinya perempuan, menlunya perempuan gitu ya. Tata kelola migrasinya itu masih sangat patriarkis gitu. Itu belum bisa digeser gitu ya. Mereka masih rentan menjadi korban jaringan radikalisme. Mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tentang RUU PPRT gitu ya. Kenapa ini sulit gitu ya. Saya kira dalam sejarah peradaban kemanusiaan, sejarah perjuangan perempuan, bias kelas itu kan menjadi problem dasar yang utama ya dalam legislasi kita gitu. Jadi RUU PPRT 18 tahun kenapa tidak maju gitu ya RUU PPRT dibanding misalnya Omnibus Law gitu ya, seperti sulapan 1 tahun gitu ya. Karena satu itu bias kelas, yang kedua kapitalisme gitu. Jadi PPRT siapa sebenarnya yang diuntungkan gitu ya? Dan karena mereka ingin mempertahankan feudalisme gitu di Indonesia gitu dengan tidak mengesahkan RUU PPRT gitu. Tata sosial yang terus merendahkan kelas tertentu itu pengen dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang punya posisi sosial yang lebih tinggi gitu ya, selain tentu itu kemudian berpadu dengan budaya patriarkis gitu, sehingga ini kemudian sulit ditembus. Dan yang paling tidak setuju atau menolak itu justru dari partai-partai besar yang kita tahu itu feodalistik gitu ya, PDI Perjuangan dan juga Golkar gitu. Kita makin tahu bahwa itu yang mereka katakan partai wong cilik gitu ya, kan kalau yang partai kuning nggak ada artinya gitu kalau RUU PPRT nggak mereka dukung gitu, untuk segera disahkan. Menurut saya ini momentum untuk kampanye gerakan perempuan, jangan dukung partai ini gitu 2024 gitu, karena mereka jelas tidak punya posisi yang berpihak gitu pada kelompok yang rentan mengalami perbudakan ini gitu. Nah, KUPI menurut saya punya positioning strategis karena digelar jelang 2024, maka kelompok-kelompok yang diterlakan secara politik gitu ya, ya harus kita bela gitu, kita bersama mereka gitu. The Voice of America,
VOA. Nah, itu yang menarik karena Mbak Anies singgung KUPI diselenggarakan selang 2 tahun ya, dari tahun panas tahun pemilu. KUPI sekarang ini bukan sekedar menjadi kongres aja nih Mbak Anies, tapi udah jadi kayak gerakan ya, gimana perempuan-perempuan tuh udah punya apa alat, punya wahana untuk mereka menyuarakan sesuatu. Tapi ada tantangannya nggak ketika sebuah acara yang sebetulnya tadinya sifatnya pertemuan biasa ini, kongres ini, menjadi gerakan?
Gini ya, kalau menurut saya ini timing dari KUPI 2 ini luar biasa dan berani luar biasa, karena kita menghadapi satu dunia yang semakin tidak adil, dan Indonesia itu adalah masih sangat-sangat patriarkis luar biasa gitu. Dan versi Islam yang di anut di sini itu sangat konservatif gitu. Jadi dia luar biasa gitu, Kupi itu melawan arus, bisa buat saya itu mereka itu tetap dalam framework Islam tetapi melawan gitu hal-hal yang dianggap islami gitu. Sepertinya misalnya poligami gitu ya. Seperti misalnya gini, tadi kita ngomongin soal kepemimpinan perempuan gitu. Semua agama, bukan hanya Islam, itu menganggap bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin. Tapi ini Kupi ini adalah satu, menurut saya, event terbesar. Betul. Saya tidak mengatakan Kupi ini adalah event perempuan. Tidak, itu salah kalau kita melihat bahwa Kupi ini event perempuan. Karena isu-isu yang diusung itu menyangkut semua, kita semua, seperti misalnya sampah, seperti lingkungan gitu, misalnya kawin anak gitu ya, stunting gitu.
Iya betul ya, saya setuju dengan Mbak Yulia gitu, bahwa ini isu hak asasi manusia ya, ini persoalan bangsa gitu, tidak boleh hanya mengatakan ini persoalan satu kelompok perempuan gitu, saya setuju sekali gitu, dan ini adalah gerakan betul gitu, karena melawan satu arus narasi agama yang sangat tidak humanis gitu ya. Tidak hanya patriarkis tetapi sangat tidak humanis gitu ya. Soal perkawinan anak itu nanti juga akan berhadapan dengan narasi agama yang sangat maskulin dan misoginis ya. Karena meskipun GR ya, negara sudah mengatur peningkatan usia perkawinan anak loh ya. Negara mengambil tanggung jawab untuk sampai 19 tahun gitu. Tetapi institusi pengadilan agama gitu ya, yang sangat terlilit dengan narasi agama, itu melawan. Menurut saya, ini ada perlawanan. Mestinya tidak boleh gitu. Presiden menurut saya harus mengambil peran ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintah gitu, karena ini menyangkut generasi bangsa kita ke depan gitu. Karena persis yang difikirkan hanya soal zina gitu, mereka tidak berpikir ini orang kemudian nggak bisa berhak atas akses pendidikan gitu ya. Mereka rentan kemudian menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya, putus akses untuk kemudian berkontribusi pada aspek ekonomi, politik gitu. Bagaimana mau memperjuangkan keterwakilan perempuan kalau generasinya sudah diputus sejak usia 16 tahun gitu. Jadi kita majunya lama sekali untuk kita di parlemen itu kan 18%. 18% kalau usia perkawinannya ini sudah naik 19, sementara pengadilan agama masih melawan dengan kemudian mendispensasi 16 gitu ya. Sampai kapan kita mau 30% aja sulit gitu Mbak, karena salah satu aspek ini terus gitu ya diberikan jalan tol gitu untuk bagaimana perempuan terus tertinggal gitu. Menurut saya ini kemudian banyak sekali gitu ya dampaknya gitu ya. Apalagi kita ngomong soal tidak sekedar hak atas pekerjaan ya, hak atas pekerjaan yang layak gitu ya. Sulit nanti makin sulit gitu ya didapat oleh perempuan karena di usia yang harusnya dia berpendidikan tinggi, di usia yang harusnya dia berkembang secara intelektualitas gitu ya, membangun pengetahuan dan lain sebagainya, itu dia nggak punya kesempatan gitu. Jadi ini yang saya kira penting untuk standing gitu, gitu Mbak.
Tapi Mbak Anies, kan ada 31 negara lain yang juga ikut serta ya, ada baik tokoh-tokoh perempuan, ulama perempuan, maupun mereka memang sekedar ingin ikut dalam perhelatan Kupi. Mereka sendiri melihat keberadaan Kupi bagaimana? Karena sebetulnya kebetulan sekali kita tuh beruntungnya adalah Indonesia punya keislaman yang lebih terbuka dibandingkan negara-negara lain kan, Mbak Anies. Anies melihat itu nggak di dalam kongres ini sendiri?
Oh sangat Mbak, sangat. Mereka sangat mengagumi ya, bagaimana Kupi ini jadi gerakan yang sangat besar ya gitu ya, untuk mengangkat isu-isu besar gitu, yang itu sangat sulit mereka konsolidasikan di negara-negara 31 itu gitu. Ada peserta dari Malaysia gitu ya, ada peserta dari Inggris yang sekarang sedang resesi ya, ada peserta dari banyak negara lain yang tone-nya gitu kalau saya amati dari peserta-peserta internasional itu sangat mengagumi ya, bagaimana situasi gerakan perempuan melalui Kupi ini gitu. Jadi saya kira ini mungkin bisa jadi parameter baru ya, bagaimana perkembangan gerakan perempuan di Indonesia gitu ya, tidak stagnan pasca reformasi. Kan di negara-negara lain biasanya ada situasi politik yang kemudian membuat gerakan masyarakat sipil itu kemudian stagnan ya.
Iya.
Gitu.
Saya dari tadi tuh ingin bilang dari segi gerakan perempuan ya, saya merasa bahwa feminis muslim itu di garda depan. Di garda depan gerakan feminis di Indonesia dan mungkin bisa dibilang gerakan sosial gitu. Karena Indonesia adalah salah termasuk negara yang sangat-sangat mementingkan agama gitu. Jadi mesti bicara dalam bahasa agama gitu loh, dalam framework agama itu nggak bisa kita sekuler gitu. Misalnya saya sekuler, saya orang muslim, tapi saya sekuler pendekatan saya. Tapi saya itu sudah mengikuti ini perkembangan ini Islam itu ya mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau, jadi secara sosial. Nah sekarang ini buat saya itu bagaimana, ini KUPI ini luar biasa gitu. Dikagumi di dalam negeri, di luar negeri. Ini juga ajang pertemuan negara dan masyarakat. Ya kan dari lembaga pemerintah juga banyak kan, pejabat pemerintah kan banyak yang hadir. Nah bagaimana kita mempertahankan momentum ini? Jangan sampai terus udah gitu dikalahkan lagi, KUPI selesai, kongresnya itu selesai, terus udah gitu melempem gitu, di melempemkan gitu di luar gitu.
Saya ingin mengangkat satu isu yang kemarin luput di KUPI ya. Yes. Dan ini sebenarnya adalah kemunduran gerakan perempuan muslim di Indonesia adalah makin masifnya gerakan perundungan jilbab ya untuk perempuan muslim dan non muslim di Indonesia, karena itu terjadi makin masif di lembaga pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Karena saya bersama Mas Andreas dan yang lain mendamping teman-teman itu gitu. Jadi mestinya ini menjadi salah satu isu yang juga diperjuangkan KUPI. Ya itu saja Mbak, terima kasih Mbak.
Maaf ya, satu lagi yang diangkat itu adalah soal minoritas seksual. Ya, itu satu isu yang sensitif. Tapi ini dari segi ini tentu Anies pasti setuju dari segi hak asasi manusia gitu kan. Minoritas itu macam-macam kan. Ada minoritas disabilitas, ada minoritas agama, ada minoritas seksual gitu. Itu semua termasuk gitu loh. Gitu. Jadi itu sebetulnya harus menjadi agenda KUPI juga gitu menurut saya.
Baik, Mbak Julia, terima kasih banyak. Mbak Anies, terima kasih banyak. The Voice of America.